Labdien, kolēģi, pulkstenis 16.00 sākam domu sēdi, skartējo domu sēdi. Visi esat saņēmuši materiālus un tātad par darbu kārtību. Vai ir kādi iebildumi par darbu kārtību? Nav, varam apstiprināt, varbūt neformāli papildināsim ar tādu jautājumu dažādi, ir kaut kāda informācija, varbūt jums, man saistībā ar Talsiem, bet tas neatiecās uz domas darbību, vienkārši, lai kolēģi būtu lietas kursā par šīm dienām, cik mums tās informācijas ir. Tā, pārējām pie pirmā darba kārtības punkta par iepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Tātad pārskats ir sagatavots. Pirmais punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumā Bākas ielā 31 mērsaks apstiprināts. Otrais par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvietošanas, pārkraušanas, uzglabāšanas maksas noteikšanu mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā apstiprināts. Trešais par atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem apstiprināts. Ceturtais par grozījumiem sarakstā mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūru vienību štata darbinieku un amata algas 2020. Gadā. Izpildīts izveidot jaunu štata vietu strādnieks, darbā pieņemts darbinieks ar 15.07. Un piektais par pašvaldības izglītības iestādu ārta bērnu vecāku iesniegumu izpildīts nodrošināt vienu dežūru grupu jūlijā. Tas ir īsumā viss par iepriekšējo domu sēdi. Pārējām pie otrā darba kārtības punkta par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bez strīdas kārtībā. Tas ir pats nepatīkamais laikam punkts, kāds man ir manā dzīvē nācies strādājot mērsagā ierosināt un skatīt, jo šai pirmai gama renta ir izveidojies parāds. Cik tur bija 2800, nu, viss sakot, liels cipars, un tā problēma ir tā, ka gama renta ir slavenais Ivo Goldmans. Viņš ir ostas valdes loceklis. Jā, citādi, kā saka, es nepievērstu uzmanību, mēs sēžam blakus, un vienmēr viņš ļoti aktīvi diskutē par visiem jautājumiem, kas saistīti ar ostas attīstību, viņam daudz priekšlikumu, bet, nu, ar darbiem kaut kā bišķiņ tās lietas atšķirās. Jā, tas man bija ļoti liels pārsteigums, jo ka tas ir viņš, ka šo ciparu nav nomaksājis. Ir vēl viens otrs nākošais lielākais parādnieks no ostas ir akcijas sabiedrība mērsaks, bet to mēs nolēmām pat labam vēl uz domas sēdi nevirsīt, droši vien uz nākamo. Viņam tiek aizsūtīts atkārtots šis te brīdinājums, un notiski viņš ir solījis atrast šo jautājumu atrisināt. Tur parāds ir krietni mazāks, kaut kas ar 400 eiro uz šo brīdi pēc vakardienas datiem, tā kā tas vienkārši informācija.
Tā, kas tur Goldmanim ir divos vārdos, ja to viņas runājas?
Kā lūdzu?
Kas tur Goldmanim šitad ir? Esi divos vārdos, es runājas arī.
Nu, es par šo lietu es neesrunājas, es to uzzināju vakardien, un tas man bija liels pārsteigums. Tu ņem, tur ir vēl es ostās, precizēju viņam, ir tur zināms problēmas par administratīvām dažādām lietām. Es tur neiedzinos, jo tā gluži nav mana kompetence. Ja tur viņam līdz galam nav sakārtots, viņa neizdarības dēļ nevar sakārtot ostas šo te drošības politiku un pārskat, kā viņas sauc un saskaņot ar ostas administrāciju, un tur ostai draud kaut kādas administratīvas sankcijas. Jā, bet, nu, tas atkal laikam mums netiec, es vienkārši vakar iebraucu pie Budrieku skunga un painteresējos, kā vispār lietas tur veidojas un kāda situācija, bet tas no šis te tā viņš ir. Tātad, kas te mums ir jālēmj? Mums ir jālēmj, tātad, mums ir
projekts. Es atmenu, tas arī sakrājies, ka vairākiem gadiem šis
jālēmj? Nu, es tev nevaru, ne.
19, pagājušais un šogad.
Nu, tātad arī pagājušo gadu nav maksājis, nu labi, pēdējās domas sēdes, tas ir valdes sēdes, notika distancēti, tur divas pēdējās, es vienu pat piedalījos no Baku, un otru šeit cilvēku, nebija tā kā, nebija iespēja parunāt, un kaut ko sīkāk, ja būtu zinājušo, te faktas būtu noteikti viņu parunājis, jo, kā ir tā, izsakot, mums ir jābalso, jo, tad, ko mēs nolēmjam, tātad, piedzīt atbilstoši pirmais priekšlikums ir pieciet atbilstoši tam, kā šeit ir, ir noteikts, kas ir par pasūtījumu.
Vai ja viņam atliekas kaut kādu informēju, ka mēnesi, viņš jau domāju, visu laiku maksājas, visu lielais, viņš nodot maksājas.
Es domāju, šeit ir jārīkojas būt gluži pretēji, ja mans personīgais nobalsojumi, ja tad personīgais viedoklis, ka gluži otrādi, šeit ir maksimālo stingrību šajā gadījumā, jo nav nekāda informācija saņemta par to, ka viņš lūgtu kaut ko atlikt, viņš esot grūti diezgan noķerams, un tad šīs papīrs viņu panāks. Un tad, lai es sāku tomēr, tad skatīsimies. Jo, kā es noskaidroju, jā, tad, ja viņam šis, viņš, nu, parasti šī taktika uzņēmējiem ir tā, viņš sāk kaut ko lēnām maksāt, jā, un vēl šo te garumā. Jā, tad, principā, tas no mums pašiem ir atkarīgs, jā, tad, laiks viņam ir mēnesis, jā, tad mēnesis laikā viņam nomaksā vai visu, bet mēnesis ir automātiski. Ja un šeit jau mēs neviens neformāli nesteicamies piedzīt no cilvēkiem, ir jau naudas grūtības un tam līdzīgi, tad ar sūtīšanu šiem parādu piedzinējiem, jo tas gulstās viņiem gandrīz dubultā.
Nu, par to tas stāsts.
Tā kā, nu, šeit...
Nā, mēnesis laiks un mēnesis ideāls.
Tā kā šeit es... Nu, labi, mēs nobalsojam, nav man ko komentēt par. Trešais, par personas ievietošanu ilgstošās aprūpas iestādē. Tad es šeit neatkārtošos, ja mēs tātad komisijā šo jautājumu skatījām pagājušā nedēļā, tad bija priekšlikums virzīt uz domu un ar priekšlikumu atklāt balsojot atbilstību Veltis Roskoša ievietošanu ilgstošu aprūpas iestādē balsojumu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Bāvnīša ielā 10 mērsaks. Arī šo jautājumu mēs skatījām domes komitejas sēdē, tad tas tika izdiskutēts, varbūt ir kādi jautājumi. Nav balsojumi, kas par vienbalsīgi. Piektais par atvaļinājumu domes priekšsēdētājiem. Tad situācija tāda, ka Šilin kungs ir noslēdz savu pagāju darbu nespējas lapu un iesniegumu lūdz pagarināt viņam attiecīgi šo te atvaļinājumu. Un tad iznāk, ka šis atvaļinājums kopumā viss ir līdz 13. augustam, ieskaitot. Tad kas ir pārpalsojumi? Paldies, tā kā Agnesiem kolēģiem būs man jāpiecieši vēl līdz 13. datumā. Tā, sestais, par mērsaku novada pašvaldības publisko pārskatu. Mēs skatījām komitejā, nolēmām virzīt uz domas sēdi. Pārskats, es saprotu, visiem ir izsūtīts, visi ir izlasījuši, varbūt kolēģiem ir kādi jautājumi. Atbildēt gan varēs tikai matarnēs. Nav, tad balsojam. Kas ir par? Apstiprināju. Paldies. Septītais par mērsaga informācijas centra nolikumu. Nu, jāsaka uzreiz, ka šīs jautājums mums ir te višķiņas sapintierējies. Jā, tad informācijas centra nolikumu projektu. Izstrādāju centra vadītāja, Inga.
Es esmu vakar pārtaisījusi.
Es to visu esmu izlasījis. Jā, bet tā situācija ir tāda, tevi es izlasīju arī jūsu komentārus. Es tādā mērā esmu mieri jums piekrist, ko jūs man šodien atsūtījāt, ka nolikumu parasti tomēr nerakst iestādes darbinieks, tas vēlāk iecels par vadītāju. Tas būtu jāsniedz, jāizstrādā darba devējiem. Tam es piekrītu, bet tas noņem tikai daļu no šiem te jautājumiem, kas tur šajā nolikumā ir ietverts. Man bija daži priekšlikumi, tos es aizsūtīju un juristi mums iestrādāja, bet kaut kur līdz juristē nebija aizgājis daudz nopietnāku priekšlikumu, ko Jurkungs ir sagatavojis. Un tie ir konceptuāli, šie ir konceptuāli, ja, un tajos es aicinātu iedzināties deputātiem, es visus pārsūtīju. Bet jurists saņem tikai šodien. Man ir priekšlikums, tātad par pamatu ņemt priekšlikumus, ko juri šeit ir rakstījis. Es uzskatu, ka es viņam pilnīgi piekrītu, ka ka tas vairāk attiecās uz to, ka tas ir vairāk amata apraksta priekšmets, viņš ir struktuāli jāpārkārto, ja tad kādi šie te mērķi, uzdevumi, subordinācija, pakļautība, amata pienākumi, profesionālā kvalifikācija, viņš ir izlīdz uz veselu lappusi, es nezinu, deputāti paspēja šodien saņemt vēl, ne?
Jā, jo es tiemžēl atkār tikai pabeidzu un tieši ņemot šo savu ieteikumus vairāk.
Nu jā, bet nu, mani priekšlikums tāds, skatīsimies uz to lietu plašāk. Mums tur izveidojas Latvijas sakotnoto informācijas centru neliels ķīseks. Šeit ir vēl viens būtisks jautājums, ko Juris piedāvā, tātad tas ir informācijas centrs vai tūrisma informācijas centrs. Jā, par ko mēs nolikumā mums patreiz ir informācijas centrs. Es sliecos uz to, ka viņu vajadzētu mums nu, iestrādāt tā, ka tas ir tūrisma informācijas centrs vienu apsvērumu dēļ. Skatīsimies gadus priekšu. Informācijas centrs, nu, tas tā, tieksim, būsim pie talsiem, informācija ir informācija, viss, kas ir informācija. Bet tieši tūrisma informācijas centrs, kas ir piesaistīts mērstakam, tādējot mazinot vēlu to kaut kur tur palikt kaut kam vēl zinkam vēl apakšā. Ja, tas ir mans priekšlikums. Acīm redzot šo te nosaukumu, mēs varam nākamās domas sēdes lēmumu, ja deputāti atbalstīs iestrādāt, virsīt uz komiteju, un tātad šo te nolikumu, es gribētu, lai pamatā mums izstrādā juriste, ņemot vērā šos te deputātu iesniegumu, deputātu priekšlikumus, varbūt vēl kādi būs. Es neesmu arī speciālis, es iestrādāju tikai trīs priekšlikumus, tur par maksas pakalpojumiem, ka maksas pakalpojumus centrs sniedz pēc domas apstiprināta šī te cenrāža. Otrs, svītrot vienu punktu, kas dublē darba likumu, nu, tas ir sīkums redakcionāls. Trešais būtiskākais, ja, kas man tādu pretrunīgu vēlmi iekļaut vai neiekļaut, ka ja saņem informācijas centrs iesniegumu, tad tā tālākā virzība tiek apstrādāt atbilstoši iesnieguma likuma prasībā. Nu, tas es piekrītu Daivai. Nu, tas, laikam, būs jāņem ārā. Šis mans priekšlikums, to mēs varbūt atsāsim mutiski, jo šeit ir punkts piektais, kā man juristi rakstīja situācijas, kas nav minēts šajos noteikumos, informācijas centrs rīkojas saskaņā ar normatīvu aktu prasībām un vispār pieņemtām uzvedības normām. Ja, šis man priekšlikums faktiski šeit iet, bet es viņu gribēju kā atsevišķi, jo man teikšu atklāt nokaitināju vienu sarakstu, kas ir pilnīgi nepieļaujami. Šeit es viņu padrukāju ārā, ir tā cita kā pavisam sīks gadījums. 25. Jūnijā bijām devušies uz Engurs ezera dabas kapu un tikai pieejot pie pašu putnu vērošanas torņa ieraudzījums sarkanu balsarku un lenti, kas novilkta priekšā vaipai, tāda nevis sarkanu balsarkanu, bet vienkārši parasts striķis. Tūrisma informācijas centrā par to nekas netika minēts. Lūdzu salabot laiku un tā tālāk raksta entuziasts vārdā Miks. Kas notiek tālāk? Tālāk es lasu, Mikam tiek rakstīts no Tūrisma informācijas centra, tā kā esam atvainājumi, tā uzreiz nesanāk visiem atbildēt, par to atvainojas iepriekš, bet milzīgs paldies par ziņu. Nodošu Engurs Egastu pagastu pārvaldē, vēl zinu, kāda ir viņiem. Kā arī atbildīgam par Engurs Ezaru, es ar dabas parku pārsūdziņu pārējiem, jo pieminētājiem. Brauciet uz Mērsaga bāku, tālāk smaidīt šie
līdz iekšā. Viņš mums zvanīja, mēs pēc tam sapratām,
es jums pagaidām neesmu vārdējus, ko jūs sapratīs, to jūs varat pēc tam runāt, tālāk sako pavisam kaut kas. Tas raksta, no šoreiz vairs informācijas centrs viena cita persona. Tas nebūs tik ātri, jo kaut kādi mērķiķi pa svētkiem uzeja pārlausuši, tāpēc arī tik uzlūdzēni. Putnus tur var vērot arī no zemes, un ļoti gribas arī uzlīst uz torņu. Uzēri jātais no jauna, tas prasīs laiku nav, nu, kolēģi, no oficiāls iestādes šitādi saraks nedrīkst iet ārā. Es Ingai arī uzrakstīju, viņa būtu nav pieredze strādāt ar iestrīdumu likumu, ka tas ir viens no pasaulē vienkāršākiem likumiem, kāda ir elementāra rīcība. Ja saņemot šādu iesniegumu no tā vai cita, jā, informācijas centrs vienalga vai informācijas centrs, vai kā pirmais, kas jādara, jāsaka, jāpasaka, ir paldies par iesniegumu, ja pārsūtam jūsu iesniegumu izskatīšanai un atbildsniegšanai pēc piedarības. Tas konkrēti uz Engurs Ezers dabu parku, viss, ar to mūsu funkcija beidzās. Ja tā nav mūsu atbildība, mums nav jāzina nekas par mērķiem, kas lauž tur kaut ko laipas un lai kā tas raksta, kā grib, bet no pašvaldības iestādes un nedrīkst iet ārā šādi teksti. Tādēļ es ieliku iekšā šo te punktu par iesniegumu likumu, bet, nu, varbūt vienosimies, ka viena precedenta dēļ, kā saka, nebojāsim visu kopējo ainu, lai paliek, ka tas viss ir ietverts 5. Punktā. Ar šo nolikumu tas viens. Ar otrs, ar šo nolikumu es gribētu, lai mēs šo lietu ar turismu informāciju centru reiz pavisam reizēm sakārtot. Kādā nozīmē? Tātad, nu, notiek sekojušais. Turismu sezona šeit praktiski ir 3 mēneši. Jūnijas, jūlijas, augusts. Tur rastīts neskaitot. Kas notiek? Mums ir apmācīti kvalificēti darbinieki, kas piedalījušies apmācībās, viņiem ir sertifikāti, augstākā līmeņa kvalifikācija, ko nu vēl šeit var darīt. Ir bijis iespēja piedalīties semināros, visādos pasākumos, pieredzes apmaiņā. Jūlijā, kad pats karstākais mēnesis, viss aiziet atvaļinājumā. Un ir aizvietotājs. Tad, respektīvi, aizvietotājs, neapmācīts, ja kurš cilvēks var to pašu darīt. Tie jautājums neiziet no pretē. Kāpēc mums kaut kas jāmāc? Ja šo funkciju var pildīt, ja kurš, kaut vai es. Es no tā nekā nesaprotu. Vai kaut ko nejaus? Nu, šeit elementāri pretrun. Ja, tas ir viens pats galvenais. Darba laiks vasarā. Ja, es personīgi esmu tagad diezgan pa brīvdienām uzturos arī centrā. Vairākus gadījumus es redzēju, es piebraucu cilvēki, nu, tie nav diez vēl latvieši, latviešu ārzemnieku. Ja norausta durvis, nu, viss ir ciet, skatās pa logu iekšā, tumši. Ja, nu, svētdien, nu, vasaras mēnešos vajadzētu, nu, liekas, to darbu laiku kārtot tā, šajos 3 mēnešos, lai tur sestdien, svētdien ir kāds profesionāls darbinieks. Par atvaļinājumu vispār aizmirstiet, vai, nu, abi nevar iet reizi atvaļinājumā, viss, nu, tas ir pašiem jāorganizē, es vienkārši brīnos, ka šādā laikā aiziet cilvēki atvaļinājumā, nu, tur sēž kaut kāds, nu, viss no tās sakrīgs cilvēks, ja, bet, nu, neapmācīts un ne tādu, ko mēs tur gribam redzēt. Tas, ka tas kolēģis ir profesionāli zinošana, viss, pa to es varu personīgi apliecināt, jo man ir bijis iespēja netiešām paklausīties, sēžot pie blakus pie datora, kā viņas runā ar angliski, kā runā ar ārzemniekiem, visi vislabākā līmenī, bet organizācija nekam nedarīga. Ja, saturiski viss ir perfekt, tā kā šo nolikumu, es domāju, mēs arī šos te, nu, atvainājumu laikam nolikumā mēs nerakstīsim tādu sīkumu, bet, nu, būs jāsakārto šie darba laiki. Ja par pamatu es gribētu, tas mans priešlikums, ja par pamatu es gribētu ņemt tos priešlikumus, ko mums kolēģis jūs ir uztaisījis, iesniedz, ja palūgt vai no tā visa uztaisīt normālu nolikumu, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar Ingu, jo viņai tiešām šis nolikums nav jāraksta kā darba ņēmējam. Tātad man ir priešlikums šajā domas sēdē šo jautājumu noņemt no dienas kārtības, atlikt un virzīt attiecīgi caur jaunā versijā, caur komiteju un virzīt uz nākamā domas sēdi. Mēnesis tiem, ko nešķir. Pie viena es vajag palūkt, ko es nezinu par to turismu informācijas centru, to nosaukumu maiņu uz turismu informācijas centru, ja deputāti neiebilst. Varbūt ir kaut kas tāds, ko es nezinu jālēma.
Jā, es piekrītu par turismu informācijas centru, par nosaukumu, bet man jautājums ir, kā jūs domājat par to darba laiku, jo mums jau turismu informācijas centrā tikai viens cilvēks
strādā. Uz otrs, manuprāt, ir, nu, vispār iestāde
viens, uz otru. Viens, skaitās tikai viens, jo tas otrs cilvēks nav mūsu cilvēks.
Nu, tas ir, kā viņi pareizi sauc par pašvaldības tām.
Klienta pašvaldība klienta.
Bet viņi nav mūsu darbinieci.
Es saprotu, mēs alku nemaksājam. Nē.
Tāpēc es domāju, ka kādreiz bija praksa, kad ņēma otru cilvēku vasarā tomēr, lai varētu tiešām būt tā sestdienā.
Bet tas ir tas, ko es pagājušajā reizē teicu, ka vajag divus darbinieku.
Jā, uz tiem trīs mēnešiem tomēr.
Jā, bet kas mums traucē šādu loģisks priešlikums? Loģisks priešlikums, kas mums traucē pielēmt, ka šiem vasaras trīs mēnešiem ir divi darbinieki. Jā, un teiksim brīvdiena, nu labi, sestdiena, teikt lielāks cilvēku pieplūdums. Ja, tad nu būtu tur tam centram jābūt atvērtam vaļā, ja brīvdienas, nu, jāsapalansē, jāsarēķinie, ja nekas traks nebūs, ja pirmdienā būs ciet. Pirmdienās, manuprāt, ir ļoti, ļoti mazs apmeklētais skaits nedēļas nogali, un viss pirmdiena varbūt brīvdiena. Ja tas viss, nu, ir, varbūt nav jāraksta nolikumā, tas vienkārši darba organizācija. Es pietrītu, ja, ka bija viens otru cilvēku uz vasaras trīs mēnešiem.
Tā kādreiz arī bija?
Nu jā, nu tagad to mēs vēl varam paspēt līdz uz augustu.
To pašu mēģi, kas to tagad aizviet, to nevar pieņemt darbalstu?
Nu, lai viņi turpina augustā.
Vai? Jā, pagaidām.
Tās ir tu pienākumā.
Kā lūdzu?
Jā, tu vēl ir cita pienākuma.
Kur tur? Informācijas centrā?
Nē.
Mēs redzam?
Sociālā dienestā, jā.
Ka viņi nekal trījos darbvietos strādā viņa cilvēks, ka mums mēs esam visi strādā trījos, četros darbvietos.
Kāpēc tik maz?
Nu, varbūt pat piecās. Nu, nu tad vai nu tur, nu nevis skraid, un tad nav ne tur, un nav ne tur. Kur ir ceļā? Nu, tas ir vienkārši no pieredzes,
tas vēl no to nekliet. Tas vienkārši Sandijai tad ir jājautā. Es vairs par to, ka mēs tagad līdz sezonas beigām otru cilvēku, ko es tad vēl varu
smākt. Drīkst vajadzētu manu viedokli no personīgā, nu tā kā raugoties. Es zinu, ka otru cilvēku nav iespējams apmācīt tādā līmenī. Meitenes, es domāju, ka citi zina, ka es arī atrunājumu lēkārši visu šo mēnesi esmu bijusi bākā. Jo otrs cilvēks, kas teiksim, paliek informācijas centrā, viņš atbild tālāk par to komunikāciju, kas atkal, nu, Un ne tur mājas lapā viņi var strādāt nekā, un ja viņi tikai pusdienu, tad tas arī nedara.
Nu, atvainojot.
Bet tev nevar iet atvainojot no
asarā, tad es jau arī neko nesaku par to.
Iztiksim atvainojot bez demagoģijas par apmācību un vispārējo, jo visu laiku varēja strādāt atvainājumu laikā pilnīgi neapmācīt citu laiku, tad viņš jau mēs var paturpināt tāds pats, un sliktāk nebūs. Varbūt tikai labāk. Ja ir slikti, cik slikti ir, tad būtu tikai labāk, un nekas nebūs. Un mēs varam, ja šis cilvēks ir mieru uz augustu, mēs viņu turpinām, lai viņš ir, un kā saka, lai Ingi tāda atpakaļ no atvedinājuma, ja? Nu jā, nu tad turpināsim ar šo te augu fondu, mēs tur sabalansies.
Ja var piebilst, ir vēl viena lieta, es tā bišķiņu paskatījos, nezinot to, ka Inga arī jau tur daudz ko ir darījusi par šīs nedēļas laikā, Paskatījos, ko saka turismu likums, un turismu likums tur diezgan strikti reglamentē, kas ir informācijas centrs, kas ir informācijas birojs un kas ir informācijas punkts. Un tad ir standarts, kā viņš precīzi saucās, nezinu, ja, bet tajā standartā ir uzskaitīts viss, kas katrā no šiem vietām ir minimums, kam jābūt, lai šādu pretendētu uz šādu nosaukumu. Un tad ir mans jautājums, vai mūsu informācijas centrs gan pēc infrastruktūras, gan pēc vispārēja atbilstīgam standartam var pretendēt uz šādu informācijas centra nosaukumu. Un ja viņš var pretendēt, tad ko mēs gaidam? Tad ir jāsauc attiecīgi akreditētāji, lai viņu oficiāli akreditē. Jo no augšas to neviens nedarīs. Tas ir likumā ierakstīts, ka akreditācija ir pilnīgi brīvprātīga. Un, ja gadījumā mums viņš tiek akreditēts, tas ir baigi labi skatoties uz to brīdi, kad būs jāsāk talsinieks veicināt, ja? Jā? Tajā brīdī, ja mums būs viņš akreditēts turismu informācijas centrs, iespējams, tas pat saistās ar darbinieku algu. Tagad tas nav mazsīgs.
Tas ļoti labs priešlikums, ja? Paldies, ka esi iecīnājies. Varbūt baigi palūksim šo jautājumu sīkāk arī sagatavot kopā ar Juri, varbūt līdz nākošai. Līdz nākamajai komitejai, laiks vēl, laiks mums pietiek. Ja un tas ir ļoti labs arguments, jā, gatavojoties, kad mums pievienos talsiem.
Nu, taču tā.
Jo mēs būsim kas šajā ziņā, varbūt pat tiesu.
Kas to akreditāciju veic?
Nu, kaut kāds kantors, kas to
ir. Ir turisa. Tas, manuprāt, es jums pateikšu, viņš kādreiz bija akreditāciju veic, tā organizācija bija zem ekonomikas ministrijas, tad viņus pārcēla uz Lijā, manuprāt, bet katrā ziņā tur vai citur viņi palika.
Likumātus ir ierakstīts, es vienkārši nedomāju.
Nu jā, ja ir likums, tad ir izpildu mehānisms.
Tur izskatās, mēs spējam.
Mēs nezinu.
Mēs spējam vienkārši to informācijas centru, lai viņš būtu atbilstoši
tā papīrā. Es neesmu iedzinājis, es vienkārši tikai savās papīrs un
vajadzīgs, ja mēs viņu dabūnam akreditēt.
Akreditēt, es vairāk skatos uz baigu, jā, tātad tur ir formulējumu un juridiskas nianses, jā, tātad īsti sakot, mums vajag...
Tas ir to, tu varētu varbūt iedot.
Jā, labi, jāņem pa pamati likums, un tas ir... Tas ir ļoti labs arguments, jo mums jāgatavojas arī aizsargāties pret tālus ekspansiju, ja lai mums nevar noņemt visu, ko viņi tur grib noņemt. Tur vēl būs daudz interesants lietas, bet labi to pēc tam, kad tur man tas būs kaut ko izdarus. Tā, tad vienojamies, ja šo jautājumu atliekam, ja tad es neatkārtošos, ko mēs šeit norunājam, ja tad gatavojam ļoti nopietni akreditāciju uz nākošo komiteju. un pa darba laikiem uz štatiem, tad akreditācijas nosacījumos tad noteikti būs arī pa darbinieku, pa slodzēm funkcijām, tur jābūt ir pēc loģikas, ja jūs varbūt lasīs, es nezināšu šo likumu.
Bet tas ir vēl neiedzināju.
Nu, labi, to mēs nevaram.
Galvenais, vai mēs spēsim tos nosacījumus pildīt?
Nu, bet, ziniet, es teikšu, tā es vienmēr bijis optimists, ja mēs neko nemēģināsim, tā nekas nesanāks. Nu, beigās nesanāks, tā nesanāks, ja? Bet, ja nemēģināsim, nekad nesanāks, pilnīgi noteikti. Tā, cik mēs tālu tikām par šo, tātad, mums jābalso, ja, tātad, tas ir par to, lai...
Gatavot uz akreditāciju,
jā. Jā, un gatavot akreditāciju un
atlīgus
nākoties. Tā, par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, 8. punkts, tad to mēs arī skatījām komitejā, ja, tad ir kolēģiem, tad nosaukumus grib Burkāni, nosaukuma Anna Sarniņas vietā, to mēs izdiskutējām komitejā, ir kādi jautājumi kolēģiem, nu tad kas ir par Burkāni balsojumu, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma lielā iela 148 mērsargas sadalīšanu, tehnisks jautājums, 9. punkts. Jā, tātad to mēs skatījām arī komitejā, vai kolēģiem ir kādi jautājumi. Nav, kas ir par, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Mārtiņa mērsargas sadalīšanu, skatījām komitejā, vai kolēģiem ir kādi jautājumi. Nav, paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Par atbrīvošanu no mērsargu ostas valdes locekļu pienākumu pildīšanas jautājumu skatījām komitejā, tātad ekonomikas ministrijas pārstāve noliek savus pilnvārus ostas valdē un acīm redzot ekonomikas ministrija nominēs jaunu pārstāvi. Tātad jautājumi ir, nav balsojumi. Par, paldies, par dārtas stāvoklu. Tātad ir iespēja diezgan reāli šo te, nu es vispirms informācijas sniegšu, kādas es savācis par šo jautājumu. Ir iespēja šo stāvlauku mierīkot paplašanot uz Dārces teritoriju, uz ceļa puses pārcelt neko nav iespējams. Un tātad man bija saruna arī ne tikai man ar Jansonu kungu, tātad viņš izstāstīja šo te apvieglotu procedūru, mums nav jātaisa projekts, jā, tātad paskaidrojam raksts. Jā, tātad, protams, ir jāvies uzmērieši vispārējās darbības, un šo var pasākumu dabūt cauri. Tātad ir priešlikums, ka uzdot izpildu direktori divu nedēļu laikā sagatavot tāmi. Tāmi sagatavot nebūs grūti, mēs viņu arī bišķiņ palīdzēsim. Grūtāk, bez tāmas mēs nevaram līdzekļus nekādi pielienu. Grūtāk būs šo te pasākumu izpildīt, jo... Ja mēs gribam bruģēt, tad pirmkārt konceptuāli gribētu deputātu viedokli, pēc tam mēs Agnesē neizsakām pārmetumus, ka viņi saplānoja saprojektējusi ne tā, ja un meitene paliek viena pati ar visu atbildību pret daudziem gudriem deputātiem. Tad mēs gribētu piedāvāt, respektīvi piedāvā tādu variantu, tātad ir tie vārti nav jāpārceļ, jo tur nekā iegūt nevar, tur vienkārši, kur iebrauc, iznāk, padziļināt uz teritoriju un tālāk. Tātad priekšlikums ir neceltos smagos metāla stabus, jā, tātad tur var uzlikt plastificēto metālu žoku, iežokojums ir vajadzīgs, kā viņi pareizi sauc, es nezinu, bet viņi var paskatīties, šeit ir mērsagā, labs piemērs ir ļoti kvalitatīvs žoks, ar ko ir iežokots meteo laukums. Jā, teiksim, tas manuprāt, būtu tāds pieņemams žoks. Otrkārt, ja mēs vienojamies, ka bruģējam, tad pasakam, ka bruģējam. Jā, tātad bruģējam, jo tur, kā Jansons teica šķemus, viņš tur būs lapas.
Viņu nevar
tīrīt, un arī lapas
būs, un viss. Tikai vienozīmīgi.
Jā, tā paliekam pie varianta otrs vai ne bruģēt. Cik, lai tām Agnes iekļaut, jā, pietiek informāciju vairākas bruģēšanas firmas, te pat tās talsos, es pats viņus izmantoju, tur palīdzēt ar koordinātiem, jo mums būs doto brīdi vajag cenu, cik tas maksā, pamatnes sagatavošana, virskārtas noņemšana, bruģi ieklāšana, cita lieta, ka mēs uzreiz nedabūsim šos bruģētājus, jo viņu vasarā visi ir aizņemt, mums var nākties pagaidīt uz rudeni, bet tām tas netraucē izstrādāt. Jā, tātad, un trešais punkts, tātad, veikt uzmērīšanu, respektīvi topogrāfiju, to vajag, bet ar ierakstu minimāli nepieciešamā platībā. Nav jāmēra viss tas īpašums. Jā, kā Jansona kungs paskaidroja, tātad minimālā apjomā, kur var iezīmēt šo te topogrāfiju, tur, kur redzams, mums šis tālākums ir koordinātais. Visi trīs punkti, jā, un tātad, ja mēs konkrēti Agnesei akceptējam šādu rīcību, viņa nebūs pārāk grūčos skaidrs mums sagatavot divu nedēļu laikā. Tad piekrītā pie šādu, ja ir varbūt vēl kādi loģiskāki priešlikumi. Tā, vēl kas attiecās labi, par šo tad esam vienojušies Agnes, jā, par Saturu. Tālāk vēl papildus informāciju, tātad es painteresējos vēl runājot par drošību, nesaistīt ar daļai stāvākumu, jā. Tātad par šo te radaru mēs varam nesapņot, radaru mēs nekādi nedabūsim, viņš ir dārgs, tātad ir pārpasimt radariem Latvijā uzstādīt, viņiem vēl kaut kādi 50-70 punkti, kas tie punkti, kas jānoklāja radariem, jā, un viņi pat labi viņiem ir šī te politika uz perimetra radariem, nevis uz tieši uz šiem te, uz šādu intensitātes ceļu, mēs ar tāpēc skaidru atbildu varam nesapņot, nesenāks. Pa luksoforu arī jāizmirst, jo uz to ir rakstīts atbildi, jā, tā kā gatavies remontēt šo te ceļu, tad Roberts bija sagatavies izsmeļošu jautājumus, priekšlikumus no satiks ministrijas atnāca atbildi, ka tas varētu iet cauri pēc 2024. Gada, kad būs jaunie rekonstrukcijas plāni, šajos plānos nevarā. Paliek vēl viens jautājums, ka tika diskutēts ar zīmi ar ātrumu ierobežojumu 30. Par to vēl varētu runāt, bet jautājums, vai viņi strādās, jūs pamēģiniet paši, brauciet šā no Mērsaga, jā, nu labi, ir apzīmīgi braucēji arī mūsu vidū, bet jā, nu, normāli reiķināsim, ka tur nāk iekšā uz 100, uz 90, uz 100, nu uz bišķiņu vairāk, 110, vai līdz ar robežai vispār var līdz 30 dabūt, lai jā, ja tur jau divas zīmes ir, tātad ir tas 3000 ar skrējošiem bērniem, kā viņi sauc, es nezinu, sauc, jo es autoskolo pats aiz gājas zīme nosaukums, nezinu, bet tur ir gājai pārreiz. Zīme, arī otra, no otras puses noteikti var, bet jautājums, kā viņi varēs kontrolēt, jo policija drīkst atrasties tikai zīmes darbības zonā, un viņi pārdzam, un būsim realisti, neviens uz to tās nestīs. Aināram.
Ir priekšlikums Talsos, tagad tas posms jaunais, kas ir noasfaltēts, viņi ļoti labi ir, tās biezās strīpes ir savilkuši uz asfaltu, tur ir pirms tā krustkroga uz to līkumu, ir zīmes, ir no 7-5, un tur ir tādas paaugstinās strīpes vairāk. Tās, es domāju, nemaksā neko, un tādas var salikt, teiksim, un
nekurā gadījumā. Kas to var darīt? Mums jau viens to neļaus darīt, un ceļinieki nenāks pa vēl.
Es, nu, tas ir
varbūt... Tas ir Latvijas valsts ceļiem, taču. Nu, jā. Mēs varam rakstīt viņiem,
jo tās,
tad
viņi
neko neizdarīs.
Jā, tas nebūs projektu, mēs ideja jau ļoti labi, es zinu, tas ir.
Tas, nu tāds, ļoti labi tur viņi strādā, teiksim, jo...
Nu, tu
sāk, ka mums
jau pētam... Tas ir valsts ceļa, bet vai kā tas, teiksim, vai dažādi šajā valstī visu saskaņot, ir tik grūti, lai uzvilkt 7-8 strīpes.
Mēs paši to nedrīkst darīt, un Latvijas valsts
nevaram. Es domāju, ka šīs 7 strīpes šajā valstī, ja mēs pa valstu runājam, būs daudz grūtāk nekā kaut ko pa miljonu staisīt. Nē, labi, es neuzspiešu savu viedokli.
Nē, es tikai tā, ka nu, tas ir viens tāds vislētākais un vislabākais risinājums no tā visa, ko varētu būt uztaisīt.
Nu, varbūt vēstuli varam sagatavot.
Es nezinu, kā viņš sauc, kādās strīpes sauc to vajadzētu spūzīt.
Viņš tikai aizskaitās kā ātrumu ierobežotājs, ātrumu sauzināšanās.
Jā, jautājums tikai citu kolēģi atkal no nelabās puses. Jā. Mums to ceļu sataisīt tādā kvalitātē, to ir sev segu, ja tās izbrības nonāks ar visu to, ko viņi tur pagājušo gadu uzlipināja.
Tas ir izstāstījums.
Vairāk tur nekas arī nebūs, būs vienkārši bedres, kas neļaus braukt ātri, tur nekas nesenāks. Labi, bet nu, neliksim malā. Labi, kolēģi, esam izdiskutējuši, ja tātad, kas mums jāpielēm, ka uzdot izpildu direktorē divu nedēļu laikā sagatavot šo te tām pie nosacījumiem, ko mēs viņai izvirzījām, un nekāda viņas adreses vairāk nekādu pārmetumu. Ja viņi to visu izdara, tad nekādu vairāk jautājumu papildināt. Kas ir par? Paldies.
Ja vajag, es varu piedalīties ar palīdzību. Ja vajag. Ja vajag, ne vajag.
Tā, cik tālu mēs tikām?
13.
Jā. Par informatīvo ziņojumu iekļaušanu domas sēžu darba kārtībā. Ja, to mēs arī komitejā runājām, ka būtu lietarīgi, ja tātad īsu informatīvo ziņojumu, nekā atskaiti, mēs neprasīsim katrā domas sēdē atskaitīties, ne Agnesē, ne Velgai, bet vienkārši kolēģiāli painformēt, pavisam īsi. Ja es ar Velgais un pārunāju šo jautājumu, viņi ir par, vienojamies, ka viņi sagatavos to, kas ir izraksts no konta izraksts un izstāstīs to mūsu nevis grāmatviešu valodā, bet cilvēku valodā. Ja, respektīvi, cik mums ir naudas un kādu naudu, kam var izmantot, būtu dažos teikumos. Nu, Agnesis, jā, tā arī neko vairāk, nu, labs piemērs jau ir, viņi izsūtīja visiem jau pēc savas iniciatīvas šo te ar attiecīgi par visu to epopēju ar piejūru, ja katrs deputāts var izlasīt, un no viņas vairāk nekāds darb šajā jautājumā netika prasīts, tad viņi šo informāciju novadīs līdz deputātiem, es pieļauju, ka vēl šādi informācija, bet es gribētu, lai tas ir iekšā kā likums katrā domas sēdē, tāpat tās atskaita par iepriekšiem paveiktiem darbiem. Tas nebūs pārāk liels darbs, es saprotu, ka no deputātiem darba kārtībā ir atbalsts, vai kādi jautājumi.
Gan tikai šajā norma, kad ir jāatskaitās, tas gan attiecās uz izpildu direktoru, ir jau nofiksēta pašvaldību likumā. Un arī novada nolikumā tā norma ir iestrādāt.
Jā, bet vai gribētu teikt, ka mēs to varam, nu jāatskaitās, skaidrs, jāatskaitās, ja tas ir stingrāka forma.
Tur gan ietrūk par neretākā reizi 3 mēnešus.
Nu jā, labi, nu tā norma jāpild, to mēs neuzspriedīsim, bet šo informatīvo informācijas sniegšanu es gribētu katrā domas sēdē, kad ir klāt. Viens otru neizslēdzies.
Nē, nekāda vedība.
Tā vēl, labi, kas ir par šo? Paldies, vienbalsīgi. Tā, tagad vēl viens sarežģīts jautājums ir par notekūdeņu pieņemšanu. Bija saņemts no akcijas sabiedrības mērsaks, tātad priešlikums, ka viņi savus notekūdeņus varētu attīrīt pašvaldības attīrīšanas iekārtās. Ja to mēs komitejā diskutējam, vienojamies, ka es nodarbošos ar to, ka savākšu papildus informāciju. Man bija tikšanās ar cilvēku, kas ir atbildīgs, ar Oskaru par šo te. Tā tehnoloģija man nav sveša, viņš to mums visu arī izstāstīja, kāda tā būtība ir, un būtība ir sekojoša. Ja, tātad pašvaldības attīrīšanas iekārtas ir paredzētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai, punkts pirmais. Otrais, tas, ko vedīs Bērziens, ir uzreiz jau ražošanas. Tātad, kā vieniem tā otriem ir B kategorijas atļauja, ja, jo tātad Bērziens ved uz turieni, mainās B kategorijas nosacījumi. Ja. Jautājums ir tātad arī par apjomiem. Viņi grib 100 kubikmetru mēnesī, un tas pie šīs te koncentrācijas ir pietiekoši liels daudzums. Ja šīs te atjaunotās, ko pavīdes fondu mums modernizē pilsētas novada, respektīvi attīrīšanas iekārts, ja tad tur ir noteikti. Nu, attīrīšanas iekārtām ir divi kvalitātes rādītāji, kam jābūt rizējā. Tas ir tas BSP5, tā saucamais bioloģiskais skābekļu patēriņš 5 dienās un ČSP7 ķīmiskais skābekļu patēriņš. Tas tiek normēts un tas ir rādītājs, ja tātad ņem analīzes, ja, un tikai, ja viņas atbilst šiem normatīvam, tad viņas drīkst vadīt iekšā nodot tālāk. Kas paliek pāri? Pāri paliek dūņas. Ja dūņas gadā paliek pāri, ja pareizi atceros 12 tonnas. Ja, tad jautājums, ko šīm dūņām darīt? Dūņas ir piesātināts ar smagiem metāliem. Visu plašo spektru, un tātad ir atrisināts jautājums, ka ar kur šis 12 tonnas var izkliedēt uz lauku. Jā, to kontrolē reģionālā vides pārvalde, tas ir saskaņots, arī tiek ņemtas analīzes. Jā, tagad, un visi kārtība ar pašvaldības. Tagad, ja Mērsciems grib vest iekšā šīs te 100 kubikmetrus, jā, viņš ir diezgan maisījums, diezgan biesis. Viņu nevarēs sūtnēt cauri pa to truku, kas iet zem kanālu. Viņš vienkārši neiet cauri un jaudas neatbilst. Viņš jāved ar cisternu. Tātad piegāde būs nevienmērīga, ja, un tātad, ja viņi vienu cisternu atvedīs un iegāzīs iekšā, tāpat vienkārši mūsu attīrīšanas iekārtās, šīs iekārts vienkārši aizrīsies. Ja, tātad viņas ir, nu, risinājums eksistē, viņas jāšķaida, jāsamazina blīvums, jāšķaida ar ūdeni, pietiekoši daudz, un tas viss labi maksās, jo mūsu attīrīšanas iekārts, nu, viņas apkalpo pašvaldības kapitāla sabiedrība. Kapitāla sabiedrība ir biznesa struktūra, viņa ir jāpelna. Viņa nevar nodarboties labdarību, viņa nekādā mērā nevar pieņemt kaut ko tādiem nosacījumiem, kā iedzīvotāji šos te sadzīves notekūdeņus. Tā kā tehnoloģijas, tas ir principāli neatrisināms, un, Un es uzskatu, ka šis te iesniegumā izteiktais vēlējums ir jānoraida, jo mēs to tehniski nevaram izdarīt. Ja? Ir kādi citi risinājumi, tā, lai iegūtu līdzekļus vai kaut ko tam līdzīgi, bet tas nebūs mūsu uzdevums par šo te jautājumu domāt. Tāda ir apmēram situācija, iepazīstoties ar konkrēto tehnoloģiju. Jā, pagājušās reizē, kad mēs tikāmies, man šīs informācijas nebija, jo nezinu, tehnoloģija nekādu lēmumu nevar pieņemt. Šīs lēmumus vienkārši tāpat deputāti ar balsu vairākumu nevar pieņemt. Jā, jāsaprot šī. Tas būtībā ir samērā vienkārši lielākā problēma, kur līdz dūjas. Tas ir liels daudzums. Tāda šī situācija, tādēļ priekšlikums, kā mēs viņu tur ierakstījām, atteikt šo iesniegumu. Ir kādi jautājumi, kolēģi?
Ko līdz šim ir? Kā līdz šim ir tikuši galā tas bērsciems?
Bērsciems? Viņam ir tās, lielās jaudīgās simts attīrīšanas iekārtas ar šiem milzīgās jaunas nosēd laukiem. Jā, un viņiem ir viņus var darbināt. Tas viņiem sanāk ļoti dārgi. Jo vienkārši viņiem tā jauda, tas nav domāts 100 kubikmetriem, ir 10 reizi vairāk varbūt. Ja un mazai jaudai nepieciešamās iekārtas tiek pieslēgts lielai, viņiem tas ir ekonomiski neizdevīgi. Elektrība viņi sev pievienoja, jo nav zināms, kas jaunie IMSA īpašnieki, ko viņi darīs, nu, viņi gan vēl nav īpašnieki, tur viss ir apstājies. Šis te process, kas tur iekšā notiks, tur ir tikai dzirdēts, kas varētu notikt. Bet tā viņiem ir alternatīva. Varbūt ir vēl kāda, varbūt viņi var savu šos te notekūdeņus kaut kur vest, kaut kur uz kādām lielākām jautām, vai uz Talsiem, vai kur, nu to es nezinu, jā, es vienkārši neinteresējos par to, kas uz mums neatiecās. Es noskaidroju tikai to, kas attiecās uz mums. Tā, ja jautājumi nav, tad balsojam, ja atsakam. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem galvojumu līgumā, tas bija par piejūru, ja? Tā, to mēs arī detaļās skatījām komitejā. Agnes visiem izsūtīja arī šo te sanāksmes protokolu. Visiem bija iespēja iepazīties. Nu, tur ir dažādi viedokļi, bet neiedzerināsimies detaļās, jo ir pilnīgi skaidrs, jo visā tāda statistika pa visu Latviju, kur kaut kādās izdostāvies, kur kaut kāda neatbilstība, tur vienu izceļas ugunsgrēku. Nav bijis nevienu citu gadu, es nezinu, to es varu tikai tā statistikas novērojam, izteikti, apzīm nevienam neko nepārmetot, bet tad no mums grib, lai mēs pagarinām to aizņēmumu līgumu pa diviem gadiem, un attiecīgi formulējums, kā šeit ir tātad saskaņots juridiski tālus novada pašvaldības sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus pašvaldības aizņēmumu un galvenajam kontrols un pāraudzības padomē. Jā, tad tas ir tas šāds formulējums. Ir kādi jautājumi? Es jautājumu es atbildēt nevarēšu, es nezinu, ko viņi gribu. Labi, balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, līdz ar to viss ir izsēts, lai es to aprātāju.